Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Muqaddas kalomdan chiqish kitobi bir xalq bilan Xudo o'rtasidagi munosabatdan ham ko'prog'ini ochib beradi. Bugun asosan e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa Muso payg'ambarning bir kuni. Uning qanday o'tganini boshdan so'zlab berishimiz kerak bo'ladi. Esingizda bo'lsa, Muso payg'ambar 40 kun Xudo bilan tog'da qolib ketadi. Oxirgi kuni Xudo pastda bo'layotganlarni Musoga bayon etadi. Shunda egamiz Musoga dedi: "Hoziroq tush. O'zing Misrdan olib chiqqan xalqing yo'ldan ozdi. Ular men amr etgan yo'ldan darrov og'di. O'zlariga buqoning tasvirini yasab, unga sajda qilib qurbonliklar keltirib, "Ey Isroil, mana bizni Misrdan olib chiqqan xudoyimiz" dedilar. Egamiz Musoga yana gapirdi: "O'sha xalqning naqadar o'jarligini ko'rib turibman. Endi meni to'xtataman deb ovora bo'lma. Bu xalqqa shunaqangi g'azabimni sochamanki, ularni qirib tashlayman. Ey Muso, ularning o'rniga sendan buyuk xalq yarataman." Shunda aynan o'sha kunni boshida Muso Xudoga qanday javob berganini bilasizmi? Mana bunday. Shunda Muso egasi Xudoga: "Ey egam, axir bu xalqni buyuk kuch-qudrating bilan Misrdan o'zing olib chiqqansan-ku", deb yolvardi. "O'z xalqinga o'z g'azabingni sochmagin. Misrliklar egasi ularni yomon niyat bilan tog'larda o'ldirish uchun, yer yuzidan qirib tashlash uchun bu yerdan olib chiqqan ekan deb aytishmasin. Qo'ygin, bu niyatingdan qaytgin. G'azabingni sochib, o'z xalqingni qirib tashlama. O'z qullaring Ibrohim, Ishoq va Yoqubga aytganlaringni yodingda tutgin. Sen ularga sizlarning naslingizni osmondagi yulduzlar singari ko'paytiraman. Men va'da qilgan hamma yerni naslingizga beraman. Ular o'sha yurtga to abad egalik qiladi" deb o'z noming bilan ont ichgan eding-ku. U eng avvalo xalqning gunohi uchun shafoat qildi. Ular uchun Xudodan yolvorib so'radi. Shu kunning o'zida keyinroq tog'dan pastga tushganida o'zini qanday tutdi? Uning his-tuyg'ulari qanday o'zgardi? Muso qo'lida ahdning amr va qonunlari, ikkala tomoniga ham yozuv bitilgan ikkita tosh lavhani olib, tog'dan qaytib tushdi. Lavhalar Xudoning ijodi bo'lib, lavhalardagi yozuvni Xudo o'yib bitgan edi. Muso qarorgohga yaqinlashib, buqani, odamlarning ko'ngilxushligini ko'rdi. Shunda u g'azablanib, tog' etagida qo'lidagi lavhalarni uloqtirgan edi, lavhalar chilparchin bo'ldi. Muso Isroil xalqi yasagan buqani olib olovda yoqdi. Uni ezib, kukun qildi-da suvga sochdi. Suvni Isroil xalqi kechirdi. Mana, bir necha soatlar ichida uning kayfiyati va his-tuyg'ulari o'zgardi. Shundan so'ng Muso odamlarni yig'ib gunohlari uchun tavba qilishga chaqirdi. Tavba qilmaganlarni qilichdan o'tkazishni buyurdi. Ko'rdingizmi? Bir kun ichida Musoning hayotidagi voqealar ham shular yordamida uning munosabatlari ham o'zgardi. O'sha kun Muso uchun yaxshi boshlangan edi. Xudo unga pastdagilarning gunoh haqida aytganida ishlar yomonlashayotgan edi. Biroq eng yomoni pastga tushganidan keyin bo'ldi. Kunimiz yomon o'tgan bo'lsa, uxlab dam olsak, keyingi kunimiz avvalgisidan yaxshiroq bo'ladi va doim shunga umid qilamiz. Ammo Musoning hayotida keyingi kun yaxshiroq bo'lmadi. U keyingi kuni yana toqqa, Xudoning oldiga chiqib, xalq uchun uzr so'radi. Ular uchun shafoat qildi. Xudo uning ibodatiga javob berdi, ammo iltimosini rad etdi. Aybdor odam kechirilmadi. Aksincha, qilmishiga yarasha jazolandi. Keyin esa Xudovand boshqa bu xalq bilan birga bormasligini e'lon qildi. O'sha kun Muso uchun eng yomon kunlardan biri bo'lgan bo'lsa kerak. Axir, Xudo ular bilan bormasa, Xudoning o'zi bu ishonib bo'lmaydigan xalq bilan va'da qilingan yerga qanday yetib boradi?